Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I slutningen af 1970'erne rystes Los Angeles af en række brutale fund, hvor unge kvinder findes efterladt på byens øde bjergsider. Efter serien om Rodney Alcala, den charmerende seriemorder, vender vi nu tilbage til samme tid og sted for at undersøge sagen om kvæleren fra bakkerne. Fortællingen her går helt tæt på en efterforskning, hvor politiet er op imod en gerningsmand, der kynisk udnytter falske politiskilte og lovens egen autoritet til at vinde sine ofres tillid. Det er samtidig også beretningen om en by i knæ, et komplekst politiarbejde og jagten på en morder, der gemmer sig lige foran øjnene af alle. Du lytter til historien om kvæleren fra bakkerne. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egne for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Det er slutningen af 1970'erne, og vi er i storbyen Los Angeles, englændenes by. Under det flimrede tæppe af neonlyser, Hollywood-drømme trækker et tungt mørke ind over byen. Det er en tid, hvor trygheden er ved at gå i opløsning, og hvor frygten for alvor har fået fat i befolkningen. Vi har som sagt tidligere fulgt i fodsporene på Rodney Alcala, den charmerende seriemorder, der med sin selvsikkerhed og tv-optrædener formår at skjule sit sande jeg for hele verden. Men mens Alcala jagter i skyggerne, er en anden og måske endnu mere metodisk morderisk skikkelse ved at tage form i de tørre, støvede bakker, der omkranser metropolen. Her langs de snoede veje over byen bliver freden og stilheden afbrudt af fund, der ryster selv de mest hærdede efterforskere. Unge kvinder forsvinder fra gaderne og dukker op igen som livløse skikkelser, efterladt på stejle skråninger. Når man finder dem, er de nøgne, udstillede og kvalt til døde. I denne serie vender vi altså tilbage til det samme mørke univers i 1970'ernes solbeskinnede Californien, hvor Rodney Alcala også huserer. Vi skal dog i denne serie undersøge en sag, hvor morderen besidder et våben, der er mere effektivt end rå styrke og brutalitet. Det er nemlig autoritet. Med falske politiskilte og en rolig fremtoning lokker morderen sine ofre direkte ind i døden. Dette er beretningen om jagten på en skikkelse, som hele verden lærer at kende som kvæleren fra bakkerne, eller The Hillside Strangler. Det bliver en historie om magt, bedrag og et metodisk politiarbejde, der kæmper en desperat kamp imod tiden i en by, hvor ingen længere kan vide sig sikre. De fleste af os bærer på en indgroet følelse af, at et mord er noget fundamentalt mørkt og fremmed for den menneskelige natur. Det er i sig selv en voldsom rystelse af den sociale orden og vores fælles tryghed, som vi instinktivt forsøger at tage afstand fra og skubbe ud af vores bevidsthed. Går vi tilbage til den viktorianske tidsalder, så fremstår drabet som en sjælden og fundamental rystende anomali, der sender chokbølger gennem et ellers strengt kontrolleret samfund, selvom de brutale instinkter altid er løbet som en mørk og lydløs understrøm under historiens overflade. Men ved udgangen af 1960'erne, så sker der altså et markant og uigenkendeligt skifte i den kriminelle virkelighed over hele kloden. Det er nemlig her i de flimrede skygger fra et årti i opbrud, at vi ser de første konturer til det, man sidenhen har døbt seriemordernes guldalder. Det er en meget dyster epoke, der på mange måder strækker sine fangarme helt ind i vores tid. I dag er mord på tragisk vis blevet en form for baggrundsstøj i hverdagen. Heldigvis lever vi danskere i et samfund, hvor mordraten er faldende og opklaringsprocenten er næsten 100. Men ude i den store verden er der andre og mere grufulde virkeligheder, der ofte er drevet frem af narkotikamiljøets kynisme og en snigende menneskelig fremmedgørelse, som får respekten for det enkelte liv til at forsvinde. Men selv i et samfund, der efterhånden virker mere og mere afstumpet og bedøvet af konstante overskrifter om vold, så findes der stadig sager, som formår at skære direkte igennem apatien. Det er de sager, hvor den rendyrkede brutalitet og det totale moralske fordærv er så overvældende, at de kræver vores fulde opmærksomhed. Når de menneskelige monstre rejser sig og træder ud af mørket, bliver hverdagens trygge rutiner afbrudt af en lammende frygt. Byens gader føles pludselig anderledes, og befolkningen holder vejret i en kollektiv venten på det næste uundgåelige skridt. Sådan er atmosfæren i Los Angeles i 1970'erne. Det er her betegnelsen The Hillside Strangler, eller kvæleren fra bakkerne, for alvor bider sig fast i byens bevidsthed. Samtidig med, at den charmerende seriemorder også kræver sin offer i samme område. Selvom de fleste i samtiden tænker på morder i ental, så viser virkeligheden i den her sag sig at være en noget anden. Der er nemlig ikke tale om én, men hele to gerningsmænd, hvilket gør den her sag til lidt af et unikum. Det hele handler nemlig om de to fætre, Angelo Buono og Kenneth Bianchi, der på det her tidspunkt er henholdsvis 44 og 26 år gamle. Deres hærgen begynder i efteråret 1977, og fra oktober frem til februar 1978 voldtager, torturerer og kvæler de mindst 10 unge kvinder og piger. De efterlader de afklædte kroppe på de tørre bjergskråninger nordøst for Los Angeles' centrum. Alene i løbet af Thanksgiving-ugen dukker 5 lige op. Ofrene er helt ned til 12 år gamle, og bag de tørre overskrifter gemmer der sig en virkelighed præget af pædofili og en perverteret seksuel sult, som medierne ofte har en tendens til at nedtone. Gerningsmændene sender en ubehagelig besked til samfundet med deres placering af ofrene. I december findes endnu et lig, nøgent og udstillet på en bjergside, som om morderne med stolthed erklærer: "Se her, vi har taget jeres unge, smukke kvinder, vi har tortureret dem, og der er faktisk intet, I kan gøre for at stoppe os." Men lige så pludseligt som drabene begynder, lige så pludseligt stopper de. Der går nu et år, før efterforskningen pludselig igen tager en afgørende drejning. Gennembruddet finder sted i staten Washington, hvor en mand bliver anholdt i forbindelse med en ny drabsag. Under det efterfølgende opklaringsarbejde tegner der sig et billede af et samarbejde mellem to vidt forskellige profiler. En person, der optræder som en strategisk drivkraft bag handlingerne, og en partner, der i højere grad lader sig instruere og styre. Og det er netop dette asymmetriske forhold, der bliver afgørende for sagens opklaring. Da den ene part begynder at operere på egen hånd, uden den andens planlægning, ja, så begynder han altså at begå fejl, der fører til hans anholdelse. Dette bliver startskuddet til en omfattende efterforskning, hvor myndighederne metodisk afdækker de spor, der forbinder den anholdte direkte med de tidligere gerninger og en konkret medskyldig. Hele sagen om The Hillside Strangler har siden dengang i 1970'erne været genstand for adskillige bøger og film, men der hviler stadig noget mystisk over den her sag. Selvom Kenneth og Angelo efterhånden er blevet en slags superstjerner inden for true crime-genren, på linje med navne som Ted Bundy og Rodney Alcala, så er deres drabstal og brutalitetsniveau ikke nødvendigvis de højeste i historien. Alligevel så indeholder sagen en vis je ne sais quoi, altså noget man ikke lige kan forklare. Det er nok noget med kombinationen af æraen og stedet, og den skarpe kaliforniske sol, der skinner ned på de smukke døde piger, mens trætte og frustrerede efterforskere ser til i afmagt. Men for at forstå mørket i den her sag, så må vi se nærmere på et af de øjeblikke, hvor virkeligheden for alvor rammer efterforskerne i LA. Forestil dig en ung, køn pige. Hun ligger nøgen og udstillet i et blomsterbed, som om hun er en kasseret Barbie-dukke. Hendes hoved er vendt mod de nordlige bakker, øjnene er lukket, og gerningsmanden har arrangeret hendes krop i en position, der skal ligne en form for seksuel ofring. Der er desuden tydelige røde bidemærker hen over hendes mave og andre sår på kroppen. Kriminalbetjenten Frank Salerno sætter sig på knæ i den tørre jord ved siden af liget. Han kan næsten mærke rebet stramme om hendes hals, som er markeret med en dyb lilla linje over den lyse hud. Han ved med det samme, hvad han vil skrive i sin rapport. Dødsårsagen er kvælning med ligatur. Klokken er på det tidspunkt lidt over 8 om morgenen, og vi skriver den 31. oktober 1977. Det er Halloween, så hele USA er klar til den store aften, som de fleste glæder sig til. Men denne dag starter dog grå og kølig, selvom vi er i Californien. Temperaturen sniger sig kun op på godt 13 grader, hvilket er koldt efter californiske standarder. Frank Salerno, der efterforsker ved drabskontoret hos LA County Sheriff's Department, er blevet kaldt direkte til gerningsstedet efter at være blevet vækket fra sin ellers rolige nattesøvn. Liget er blevet fundet et par timer tidligere, omkring en meter fra kantstenene Alta Terrace Drive 2844 i La Crescenta, et ellers fredeligt middelklassekvarter nord for Glendale i den nordlige del af LA. Det er naboen Charles Cohn, der har fundet liget. Han forlader sit hus klokken 4 for at tage på arbejde, og vender tilbage 2 timer senere for at spise morgenmad. Da han parkerer bilen, så ser han pludselig en skikkelse ud af sin øjenkrog. i et instinktivt forsøg på at opretholde en form for anstændighed, så dækker han livet til med en presenning. Da Frank Salerno senere ankommer til findestedet, så fjerner han forsigtigt presenningen i håb om, at naboens handling ikke har ødelagt de sparsomme beviser. Pigen foran ham er bleg, lille og tynd. Hun vejer næppe mere end 40-45 kilo og har rødbrunt hår. Hun ser ikke ud til at være ældre end 15 eller måske 16 år. Frank tænker over, at han i de sidste 10 års politiet aldrig har set et lig som dette. Og det er på ingen måde en rar situation. Der er som sagt ligaturmærker og kvælningsmærker 5 steder på liget. Det er om halsen, om håndledene og på anklerne. Mærkerne på hænderne og fødderne er mere uregelmæssige, hvilket tyder på, at hun har været bundet eller lagt i håndjern. Hendes åbne mund afslører desuden blod langs tandkødet. Da Frank læner sig helt tæt ind over pigens ansigt, så ser han noget usædvanligt på hendes højre øjenlåg. Det er en lille hvid tot fnug. Han tager den forsigtigt op og holder den op mod den overskyede himmel. Det ligner det, man kalder englehår, den slags glitrende dekoration, som man bruger på juletræer. Han håber inderligt, at det ikke stammer fra naboens presenning, for det kan måske vise sig at være det eneste spor, de har. Frank rejser sig nu op og går lidt rundt og betragter gerningsstedet. Liget ligger faktisk så tæt på vejen, at det er umuligt at overse for forbipasserende. Det må være placeret her med fuldt overlæg, tænker han. Det er ikke bare blevet smidt ud af en bil i fart. Hvis morderen ønskede at skjule hende, så kunne han nemt have kastet hende over hegnet med olanderbuskene ind til det store stormbassin lige ved siden af. Men han vil åbenbart gerne have, at hun skal findes. Han vil have, at hele verden skal se, hvad det er, han har gjort. Jo mere Frank Salerno betragter ligets position, jo stærkere bliver hans overbevisning. Kroppen er ikke bare tilfældigt placeret. Den er blevet placeret her med en særpræget, næsten klinisk akkuratesse. Han bemærker desuden, at der ikke er nogen slæbemærker i det fugtige græs, eller de tykke blade fra de isplanter, også kendt som tæppeukrudt, der dækker kantstenen. Planterne er stadig våde af nattens dug, men de er ikke mest flade af en tung genstand, der er blevet trukket hen over dem. Denne handling kræver råstyrke. Frank resonerer sig frem til, at en mand måske akkurat kan have båret pigen, men det virker dog stadig lidt usandsynligt. Hans instinkt fortæller ham, at der måske har været 2 mænd om det. De må have løftet pigen ud af bilen og båret hende det korte stykke over kantstenen og lagt hende præcis her, hvor han finder hende. Selvom hans mavefornemmelse ikke er et bevis, der holder en retssal, så er det godt nok for ham indtil videre. Som sagt befinder vi os i et roligt kvarter, tungt plantet højt oppe i bakkerne over Foothill Boulevard i den fjerne del af den gamle Route 66. Det er et afsidesliggende sted uden for LA's centrum, og det undrer Frank, hvorfor gerningsmanden eller mændene kører så langt op ad de snoede veje, bare for at efterlade et lig. Alta Terrace Drive er nemlig kun tilgængeligt fra Crescenta Boulevard, og i den anden ende ender vejen blindt. Det er mere eller mindre et dødt punkt, og det giver ikke rigtig nogen mening at dumpe et lig her. Nogen, der har kørt så langt op i bakkerne, kan med lethed være fortsat bare et lille stykke længere op i bjergene og have gemt liget et sted, hvor det ikke vil blive fundet så hurtigt. Men her på den her vej er der ofte en del liv. Her bor respektable og arbejdende mennesker, som umuligt vil overse liget med tiden. De er simpelthen ikke rige, dem der bor her, men de har det godt, og det er ordentlige borgere, som man nok vil betegne som middelklasse. De vil helt sikkert underrette politiet med det samme, hvis de ser noget usædvanligt. Husene her er bygget i etplans ranch-stil, og har en vidunderlig udsigt over byen mod syd. Om natten eller når vinden er kraftig nok til at fjerne smokken, så kan man se San Fernando-dalen strække sig mod vest. Et smukt og meget roligt sted at slå sig ned som familie. Og det er altså i det her kvarter, at Frank nu pludselig får øje på noget, der bekræfter hans hypotese om 2 gerningsmænd. Mens han står og kigger ned på den pulserende storby neden for bakkerne, så får han ud af øjenkrogen øje på noget, der fanger hans opmærksomhed. Han ser nu, at en del af isplanterne ved siden af kantstenen, næsten lige ud for pigens fødder, er blevet skubbet ud af position. Planterne er foldet omkring 45 cm tilbage fra kantstenen. Frank bukker sig ned, og fra hans indre blik ser han nu en scene for sig. Han ser 2 mænd fjerne liget fra en bil, men den ene holder pigen ved hovedet eller under armene. Den anden har grebet om hendes fødder eller under knæene. Manden, der bærer den øverste del af kroppen, træder hen over kantstenen først. Hans fremdrift får den bagerste mand til at snuble på kantstenen eller miste balancen, så hans skosnude fanger isplanterne og folder dem tilbage. Herefter lægger de ned på jorden. Frank spekulerer på, om hun først er blevet lagt med forsiden nedad, mens de fjerner hendes håndjern, og før de ruller hende om på ryggen. Han ved, at han mangler beviser, men det indre billede står altså klart for ham. Frank går nu ind til naboen Charles Cohns hus for at tale med ham og hans kone. De har intet hørt i løbet af natten. Charles fortæller, at han faktisk sover som en sten. Da han går på arbejde klokken 4 om morgenen, er det stadig bælmørkt udenfor, og han ser derfor intet. Da han vender hjem klokken 6 for at spise morgenmad og se til sin familie, så oplever han skikkelsen i vejkanten. Frank spørger ind til de udtrådte isplanter, og Charles bekræfter, at de er uberørte dagen før. Det er han ret sikker på. Han er nemlig en mand, der sætter en stor ære i sin græsplæne og passer sin ejendom meget grundigt, så han vil helt sikkert have bemærket det med det samme. Frank spørger nu også ind til præsendingen. Charles forklarer, at han henter den i baghaven, hvor den dækker noget legetøj. Frank tvivler ikke på den omsorgsfulde familiefar, men som efterforsker er han også nødt til at tjekke hver eneste detalje omhyggeligt. Han går derfor ud i baghaven, og her ser han til sin ærgelse en række plysdyr, der ligger rundt omkring. Nogle af dem har præcis den type hvide fibre, som Frank har fundet på pigens øjenlåg. Han kigger samtidig også på familiens hvide pudel med skepsis og sukker ved sig selv. Han tilkalder straks en tekniker fra sheriffens kriminallaboratorium for at få taget prøver af både hunden og legetøjet. Han er simpelthen nødt til at vide, om hans eneste spor er blevet kontamineret af naboens præsending. Samtidig i Glendale sidder Angelo Buono Jr. Han ligner nærmest en tegneseriefigur med et meget markant udseende. Det er egentlig ironisk, da hans efternavn betyder god eller dejlig på italiensk, men det er langt fra betegnelsen af hans udseende. Han har enorme hænder med tommelfingre på størrelse med kæmpe gulerødder. De hænger for enden af hans lange, senede arme og svinger bagud, når han går. Han er omkring 178 cm høj og har olivenfarvet hud og kulsort hår. Angelo beskrives som værende god mod dyr, og han har også et godt tag på kvinderne. Sidstnævnte skyldes efter sigende ikke ligefrem hans udseende, der som sagt ikke er det pæneste. Det er nok snarere hans selvsikre adfærd og hans andre fysiske attributter, der gør udslaget. Han ligger denne aften på sin king-size vandseng iført sin sædvanlige blå arbejdsbukser og en kortærmet skjorte. Han keder sig, og der er intet at se i tv. Han rejser sig nu for at rette et af de mindre indrammede familiebilleder på væggen. Hans søn Peter står i fuld marineuniform foran det amerikanske flag. Og længere ned på væggen hænger et billede af Angelo iført sin mørke uniform som sikkerhedsvagt, hvor han smiler til kameraet. Der hænger også et lille italiensk flag og et print af en Madonna fra den tidlige renaissance, der med evigt rolige og ældgamle øjne stiger ud i rummet. Den midaldrende mand vandrer nu igennem sit lille hus. Han retter på tingene og leder efter støv, og han tjekker samtidig sine hylder med nipsting. Det er blandt andet en samling Sipolider, antikke modelbiler, en miniatyrfrisørstang og et sæt spillekort. Ved siden af står et lille mærkværdigt træskilt med teksten Candy's Dandy, but sex won't rot your teeth. Teksten er et meget populært slogan fra 1960'erne og 70'erne, som ofte optræder på vintage badges, skilte og plakater. Det er et ordspil fra Ogden Nash's digt fra 1931, Reflections on Icebreaking, der som bekendt lyder Candy is dandy, but liquor is quicker. Angelo sørger denne aften for, at også hans mapper og Playboy-magasiner ligger i to pæne, snorlige bunker på den nederste hylde. Han åbner derefter glasdøren til sin pistolkasse og støver sine fem rifler, to kaliber 45 pistoler og sin Thompson maskinpistol af. Alt er præcis som det skal være. Angelo er stolt af sit hjem. Han er færdig med at dele lejlighed med andre og skulle finde sig i deres vaner. Han stoler i øvrigt heller ikke på nogen. Han finder dette sted på East Colorado Street 703 i Glendale i 1975. Et af de få beboelseshuse, der er tilbage på en vej domineret af kontorer og fastfood-restauranter. Det er ideelt for ham. Han bor i huset, og han har samtidig sin autopolstringsforretning, Angelo's Trim Shop, i en ombygget garage lige om bagved. Han har selv malet huset gult med brune kanter og lagt mexicanske fliser i køkkenet. Han har formået at skabe en atmosfære af hjemlig hygge, komplet med et romantisk havlandskab med italienske fiskere på væggen og et oplyst akvarium i stuen. Han sidder nu og betragter sine englefisk og retter derefter på et lille slot i vandet, der er væltet, før han drysser fodret ud til dem. Han går derefter ud af sidedøren, forbi kaninburene og klapper hunden Sparky, der ruller rundt på ryggen. Angelo mumler til sine kaniner, mens han giver dem nogle madpiller med sine store hænder. Så hører han pludselig en bil køre ind i indkørslen. Han kan høre på motoren, at det er Kenneths Cadillac. De hilser nu på hinanden og går derefter sammen ind i huset. Kenneth Bianchi er 26 år og langt mere modebevidst end sin fætter. Denne aften bærer han en trekvart lang brun læderjakke, jeans og lædersko. Hans mørke hår er frisk permanentet, og han har det hele taget styr på sit udseende. Kenneth er slank og knap 180 cm høj, og med sit trimmede overskæg ligner han en af de tusindvis af unge mænd i det sydlige Californien, der stræber efter en stjernestatus uden nogensinde at nå den. Han bevæger sig faktisk også konstant rundt, som om han bliver fotograferet. Lidt ligesom John Travolta i starten af filmen Saturday Night Fever. Hvis man bruger sin fantasi, så ligner han nok lidt mere en italiensk discount-udgave af Burt Reynolds. Går man helt tæt på ham, så kan man se, at han har ar efter akne på halsen, hvilket giver hans ellers intetsigende ansigt en smule karakter. På det seneste har han arbejdet for et ejendomsselskab, hvor han altid bærer et mørkt jakkesæt og en attaché-taske for at ligne en succesfuld forretningsmand. I den forbindelse er han også begyndt at kalde sig selv for title officer, selvom han i virkeligheden bare er kontorassistent. Efter et par drinks beslutter de to fætre sig for at tage ud i byen. De skal på jagt, og det er en meget passende nat at gøre det på her på dagen før Halloween. Det er nemlig natten til den 30. oktober 1977. De to gutter kører nu langsomt vestpå af Hollywood Boulevard i deres hvide og mørkeblå Cadillac. I forruden sidder et klistermærke med det officielle segl for Los Angeles County. De nyder den arrogance, der følger med at køre en god bil i denne englenes by. Det er en følelse af at være friere og mere privilegeret end andre på gaden. Angelo sidder bag rattet og styrer med en enkelt hånd hvilende kl. 12. Han fortæller nu sin makker om aftenens strategi og minder den uerfarne Kenneth om, at pigerne på gaden ofte har alfonser, der holder øje med civile politibiler. De kender allerede en del af planen, og den er helt metodisk. De vil ikke bruge deres trumfkort med det samme, men de vil i stedet lokke pigerne til ved først at lade Angelo samle pigerne op som en almindelig kunde. Kenneth skal derefter vente et aftalt sted, og når Angelo kommer med pigen, så skal Kenneth træde frem og vise sit falske politiskilt og fortælle hende, at hun er anholdt. Han skal derefter tvinge pigen eller den unge kvinde ind på bagsædet og give en håndjern på, så hun ikke kan gøre modstand. Angelo rækker nu tegnebogen med skiltet og håndjernene til Kenneth og smiler til ham. Alt er gjort klar til aftenens mission. Vi er som sagt i midten af den pulserende storby Los Angeles, nærmere betegnet på den berømte strækning, kendt som The Strip, der tager sin begyndelse lige efter Fairfax Avenue. Her ligger Swaps Pharmacy, det sted, hvor myten fortæller, at Lana Turner i sin tid blev opdaget i sin famøse sweater. Længere fremme lå engang det legendariske Garden of Allah Hotel, der fungerer som tilflugtssted for østkystens litterære elite og kendte ansigter, som f.eks. Ernest Hemingway, Humphrey Bogart, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Elle Flynn og The Marx Brothers. Men de maoriske bunkerlover er nu væk. Da Kenneth og Angelo ruller forbi deres bil, er de erstattet af en hvid monolitisk bygning tilhørende Great Western Savings. Selvom der her i 2026 ikke længere drives bank i bygningen, så står den hvide bygning der stadig som et tavst vidne om fortidens og kvarterets forandring. Den berømte Sunset Boulevard snor sig ind og ud mellem gigantiske billboards, der i fluorescerende farver reklamerer for de nyeste biograffilm eller det næste store show i Las Vegas. Her blander den glitrende glamour sig med den rå virkelighed, som er moteller, der reklamerer for voksenfilm, og klubben The Body Shop, der lokker med burlesk og amatørstrip-konkurrencer hver mandag og onsdag. Desuden ligger der også barer og restauranter side om side, indtil boulevarden retter sig ud og fører ind i det skarpt patruljerede og mondæne Beverly Hills. Omtrent halvvejs på strækningen falder Angelo og Kenneths blik på en skikkelse, der står ensomt på fortovet. Hun befinder sig i indkørslen ved siden af Carney's Express Limited, en karakteristisk diner indrettet i en gammel ombygget togvogn på Union Pacific Railroad. Angelo fortsætter et godt stykke forbi pigen, før han holder ind til siden. Kenneth stiger ud af bilen og krydser vejen og tager nu plads på en busbænk på hjørnet af Sunset og Switcher for at vente. Han sidder direkte nede foran Golden Crest Hotel, hvor der på markisen står, jeg citerer, "Retirement, living at its finest, most luxurious resident in L.A." Citat slut. Fra sin plads på bænken kan Kenneth iagttage pigen på den anden side af gaden. Hun står stadig i indkørslen ved dineren. For mændene er der ingen tvivl. Hun står der, fordi hun venter på kunder. Ergo er hun prostitueret. Et minut senere ser Kenneth den store Cadillac nærme sig. Angelo kører langsomt forbi pigen igen, før han drejer til venstre og tager turen rundt om blokken. Kenneth observerer hans metode grundigt. Angelo lader, som om han ser hende for første gang, skaber øjenkontakt og fortsætter derefter kørslen, som om han ikke endnu har besluttet sig for at samle hende op. Det hele er en del af spillet. Da Cadillac'en vender tilbage, så kører Angelo helt ind til dinerens indkørsel. Pigen går ind til bilruden, og de veksler nu et par ord. Kort efter går hun rundt om bilen, åbner døren og sætter sig ind på passagersædet ved siden af Angelo. De bliver nu siddende lidt og taler, mens de venter på, at trafikken på boulevarden tynder ud. Endelig bakker Cadillac'en ud på Sunset Boulevard, laver en uvending lige før bænken, hvor Kenneth venter, og drejer derefter til højre af Switzer. Bilen ruller nu langsomt ned ad sidegaden, og Kenneth fornemmer, at Angelo vil væk fra den tætte trafik, før de udfører deres plan. Han følger derefter til fods, så hurtigt han kan. De går ned ad den stejle bakke på Switzer, hvor byens lys glimter mod syd i de fjerne. Ved det næste gadehjørne trækker Cadillac'en ind til siden, og Kenneth er der med det samme. Han flår døren op ind til pigens side og læner sig ind over hende og fremviser et politiskilt. Med en autoritær stemme forklarer han, at han er fra politiet, og hun nu er anholdt for prostitution. Pigen virker ikke specielt overrasket, men hun er dog tydeligt skuffet over at være blevet taget på fast gerning. På Kenneths ordre sætter hun sig nu om på bagsædet, og han følger efter og tager plads ved siden af hende. I det øjeblik, han lukker døren, trykker Angelo på en knap på førersædet, der låser alle bilens døre med et mekanisk klik. Kenneth gør samtidig sit yderste for at efterligne en rigtig politibetjent. Han forklarer pigen, at han er nødt til at lægge hende i håndjern, hvorefter han låser hendes håndled med håndfladerne vendt ud af. Da Angelo sætter bilen i gear og kører, siger han, jeg citerer. Der stod en fyr på parkeringspladsen. Er det din Alphonse? Citat slut. Pigen nægter det med det samme, men Angelo virker ikke overbevist. Han kører nu tilbage mod Sunset Boulevard og kaster et skarpt blik ind på dinerens parkeringsplads. Den er tom. Uden at skynde sig med nøje overholdelse af alle færdselsregler, kører han nu mod øst. Pigen er på det tidspunkt stadig i den tro, at hun er i hænderne på ordensmagten. Hun spørger på et tidspunkt lavmælt, om de er på vej mod Hollywood-stationen. Og til det svarer Angelo nej. De skal i stedet bringe hende til en specialenhed et andet sted i byen. Bilen kører nu gennem Hollywood, drejer øst på Franklin og fortsætter nordpå af Western mod Los Feliz og videre mod Glendale. Den lille pige på omtrent 15 år sidder tavs på bagsædet. Efter en rumtid spørger hun, hvorfor hun egentlig er anholdt. Kenneth gentager, at det drejer sig om prostitution, og spørger hende, om hun har været anholdt før. Hun svarer, at det har hun ikke. Kenneth studerer hendes øjne nøje under hele turen. Pigen er spinkel af bygning, og hun er klædt i en lys bluse, bukser og en beskidt jakke. Hendes lille læderpung ligger i hendes skød, og håndjernet tvinger hende til at sidde i en foroverbøjet og meget akavet stilling. Hendes glatte, brune hår falder ned og skjuler hendes ansigt. Kenneth vurderer hende til at være mellem 14 og 16 år gammel, og konkluderer, at hun på ingen måde vil give dem problemer rent fysisk. Da Angelo endelig drejer ind i sin indkørsel i Glendale, siger pigen ikke noget. Bilen holder nu under den metalmarkise, der forbinder beboelsen med butikken. Selvom Orange Grove Apartments har udsyn til stedet bagfra, så vil enhver, der kigger ud fra anden eller tredje sal, kun kunne se bilens tag. De to mænd føler sig derfor sikre her, hvor der ikke er risiko for nysgerrige blikke, og husets placering sikrer samtidig, at ingen udefrakommende kan høre eventuelle skrig. Angelo stiger ud og låser vaskedørsrummet op ved siden af huset. Hunden Sparky sidder og venter på trappen, men er trænet til at ikke gå indenfor. Da pigen forvirret spørger, hvad det er for et sted, de er ankommet til, så bygger de ufortrødent videre på deres løgn. De forklarer hende, at huset her er en speciel undercover politistation. Mændene fører hende derefter ind i huset, uden hun gør modstand. Hun er stadig overbevist om, at hun er i politiets varetægt, og at det værste, hun har i vente, er en nat i cellen og måske et par måneder bag trammer. Da døren bag dem er sikret, og bolden glider på plads med en metallisk lyd, så fører Kenneth pigen ind i stuen. Hun bliver her placeret i en brun vinyl-læderstol, hvor hun sidder stiv og afventende, mens hendes blik flakker rundt i rummet. Hendes pung lægger Angelo fra sig på skrivebordet, næsten demonstrativt, som om det hele stadig foregår under en form for politikontrol. I det dæmpede lys tænder Angelo nu nogle stearinlys, der langsomt begynder at kaste flimrende skygger op ad væggene. Han bevæger sig derefter roligt hen mod pigen og beder hende om at blive siddende. Stemningen er mærkelig rolig, næsten teatralsk. Men under overfladen ligger en tydelig spænding, som hun ikke ignorerer. Noget er bestemt ikke, som det bør være. De to mænd trækker sig nu tilbage til køkkenet, hvor de dæmpet begynder at tale sammen. De diskuterer deres næste skridt og lægger en plan og forsøger at blive enige om, hvordan de skal håndtere situationen. Under vasken finder Angelo nu en rulle malertape frem, cirka 3 cm bred, og holder den et øjeblik i hånden, mens han tænker videre. Hvis hun ikke kan se noget, tænker han, ja, så kan hun heller ikke finde vej ud, selv hvis hun slipper fri. Pludselig lyser han op i et skævt smil og vender sig mod Kenneth. Han beder ham gå ind og holde pigen beskæftiget og tale med hende og holde hende rolig, mens han selv går i garagen for at hente det, de mangler. Kenneth går nu tilbage ind i stuen og stiller sig foran pigen. Hun sidder med blikket rettet mod akvariet i rummet, som om hun forsøger at forsvinde ind i det, undgå øjenkontakt, og som om hun forsøger at undgå virkeligheden. Da han spørger hende om hendes alder, så svarer hun lavmælt, at hun er 15 år gammel. Han reagerer med en bemærkning, der både er nedladende og grov, hvor han kalder hende en lille luder og kommenterer samtidig på hendes lave alder. Hun reagerer ikke voldsomt, men det er tydeligt, at hun forstår, at noget er helt forkert, for det ville en respektfuld politibetjent aldrig sige. Hun har flere gange før været i politiets varetægt, og derfor ved hun også med sikkerhed, at det her ikke er en politistation. Dette kommer hun til at sige højt, men Kenneth beder hende bare om at holde sin kæft. Kort efter vender Angelo tilbage. Han har fundet det, han skal bruge. Med en saks klipper han nu et stort stykke skummateriale over i to og forklarer roligt og næsten instruerende, hvordan de har tænkt sig at bruge det. Meningen er, at pigen skal have et stykke over hvert øje, fastgjort med tape. Hun skal desuden have en klud i munden, også fastnet med tape. Derefter skal der tape hele vejen rundt om hendes hoved flere gange, så det ikke kan løsne sig. Kenneth bliver tilbudt at udføre selve kniplingen, men han tøver. Det er et øjebliks usikkerhed, en nervøsitet, der får ham til at spørge, om Angelo ikke kan gøre det i stedet. Angelo trækker på skuldrene, for det er ligegyldigt for ham. Men han kræver dog, at Kenneth holder hende fast imens. De går nu sammen ind i stuen. Materialerne holder de skjult bag ryggen, mens de langsomt nærmer sig den unge pige. Hun registrerer med det samme, at noget er helt galt. Hun spørger nu med stemmen fuld af angst, hvad der foregår, og begynder samtidig at rejse sig fra stolen. Men Kenneth er allerede omme bag ved hende. Hans hænder lander tungt på hendes skulder og presser hende ned og sidde igen. Og så begynder hun at skrige. Lyden er skarp, panisk og næsten som et barneskrig. Men der er intet at gøre over for den voksne mand Kenneth. Han holder hende fast med en rolig kontrolleret styrke, mens hun kæmper imod. Angelo træder nu frem, og i hånden har han en orange klud, som han hurtigt ruller sammen til en kompakt kugle. Uden tøven presser han den nu ind i pigens mund. Hun forsøger at vride sig fri, men han arbejder hurtigt. Et stykke tape rulles derefter hen over hendes mund og videre rundt om hendes hoved. En gang, to gange og så tre gange. Han klipper derefter tapen over og glatter den med hånden mod hendes kind. Derefter tager han 2 stykker skum frem og bevæger sig op mod hendes ansigt. Hun forsøger at undvige og bøjer hovedet væk, men Kenneth griber fat, en hånd i panden og en anden i håret, og tvinger hende tilbage i position. Hun vrider sig og forsøger at komme fri, men det er fuldstændig nyttesløst. Angelo presser nu skummet ind over hendes øjne og vikler igen tape rundt om hendes hoved. Stramt og systematisk 3 omgange rundt. Langsomt så begynder pigens krop at give efter. Kampen dør ud, og hun synker sammen i stolen, overvældet, udmattet og fuldstændig underlagt sine 2 overfaldsmænd. Angelo rejser sig nu og tager resten af tapen med sig ud i køkkenet og lægger den tilbage under vasken. Saksen bliver samtidig lagt på plads i skuffen, som om det hele blot er en rutine. De 2 mænd trækker sig derefter igen tilbage til køkkenet for at konferere. Tilbage i stuen sidder pigen nu alene, rystende af skræk og indhyllet i mørke. Angelo og Kenneth viser ingen interesse for pigens velbefindende, whatsoever. For dem handler det udelukkende om kontrol og dominans. Ude i køkkenet diskuterer de roligt, hvordan det mest effektivt får hende afklædt, mens hun stadig er under deres fulde kontrol. Da de vender tilbage til stuen, bliver pigen nu beordret til at rejse sig. Og selvom hun forsøger at adlyde, så svigter balancen hende, så hun falder tilbage i stolen igen. De reagerer uden tøven ved at tage fat i hende, en i hver albue, og de løfter hende derefter op, så hun står på benene igen. Angelo finder nu nøglen til håndjernene frem i sit nøglebund og låser dem op, hvorefter han trækker hendes jakke af og går hen til spisebordet, hvor han lader den falde ned på gulvet. Bag spisebordet hænger en guldfarvet spejlvæg, som reflekterer hele den vanvittige scene i huset. Angelo bliver nu stående et øjeblik og betragter billedet af sig selv og det, der udspiller sig foran ham. Og han kan lide det, han ser. I det dæmpede, næsten røgslørede spejl får situationen en karakter af noget iscenesat, som om det hele for ham er en form for tableau, der fungerer præcis, som han har forestillet sig. Samtidig begynder Kenneth at fjerne hendes bluse, og kort efter overtager Angelo. Han løsner hendes BH og kommenterer på hendes krop, og bemærker, hvor små hendes bryster er, før han ruller BH'en sammen og kaster den over til Kenneth. Kort efter sætter han håndjernene på hende igen, og denne gang så hendes arme tvinges bagud, hvilket får hendes overkrop til at spændes og brystet til at skubbes frem. Kenneth stiller sig derefter bag ved hende og holder fast i hendes overarme for at stabilisere hende, mens Angelo fortsætter. Han begynder nu at lyne hendes bukser op, og de fører hende tilbage til stolen, hvor han hurtigt fjerner sine egne sko og sokker, inden han igen beder hende om at rejse sig op. Hun adlyder, og han trækker hendes bukser af, instruerer hende i at løfte det ene ben efter det andet, hvilket hun gør uden modstand. Et øjeblik lader han hende stå der, nøgen, bortset fra sine underbukser, før han også fjerner dem. Han sender derefter et tilfredst blik mod Kenneth, giver et kort nik og samler hendes tøj sammen, hvorefter han tager fat i hendes arm og fører hende gennem huset ind i det ekstra soveværelse. Undervejs taler han roligt til hende og forsøger at berolige hende og forsikrer hende om, at hun ikke behøver at bekymre sig om noget, og at det hele blot handler om sex, og at det jo ikke er første gang for hende. Ordene er en del af den strategi, de har udtænkt. Det er et forsøg på at holde hende så roligt som muligt, indtil hun igen er fuldstændig underlagt deres kontrol. Det ekstra soveværelse ligger på husets østside, mellem det primære soveværelse og badeværelsesgulvet, og her er næsten tomt. Der står kun en enkelt seng midt på gulvet, og der er ingen andre møbler og heller intet på væggene. Det er et rum uden andet formål end det, de har tiltænkt det. Han guider nu pigen hen til sengen og hjælper hende op at ligge på ryggen, mens han løfter hendes ben op. Hun ligger nu nøgen med bind for øjnene, kniblet og i håndjern på sengen. Der er ingen dør i rummet, og døråbningen er kun dækket til af et perleforhæng. Angelo går nu ind i sit eget soveværelse og tænder lyset, og vurderer, hvordan det falder ind i det tilstødende rum, og konstaterer tilfreds, at det er tilstrækkeligt. Da han vender tilbage til Kenneth, begynder de at diskutere, hvem der skal først. Efter kort tids overvejelse beslutter de at slå plat og krone. Angelo finder en mønt frem for lommen, flipper den op i luften og vinder. Han griner. Mens han står og ser ned på pigens krop, beder han Kenneth om at gennemgå hendes egen dele. Hvis der er penge eller noget andet af værdi, ja, så kan de jo tage det som en bonus. Kenneth følger instruktionen og åbner hendes pung, hvor han finder et mindre beløb og et fotografi af to små drenge. Den ene er omkring 8 år og den anden yngre, men ellers intet af betydning. Han gennemsøger også hendes jakkelommer uden resultat. Samtidig kan man nu begynde at høre lyde fra det andet rum. Det er Angelos stemme, der er tydelig og kommanderende, og så selvfølgelig pigens reaktioner på det voldsomme overgreb. Han forstår tydeligt, hvad det er, der foregår, og det påvirker ham, kan han mærke. Måske også mere, end han har forestillet sig. Lydene, de vækker noget i ham, og han forestiller sig scenen bag væggen. Efter et stykke tid bliver der stille, og Kenneth bevæger sig nu gennem soveværelset, skubber perlekæden til side og træder ind i det ekstra rum. Angelo ligger stille oven på pigen. Hun ligger på ryggen med benet trukket op, og tæppen over hendes mund er delvist løsnet, mens den orange klud ligger ved siden af hende på sengen. Kenneth opfatter det som et tegn på, at Angelo allerede har gjort det, han skulle, og han beder nu om at få sit polaroid-kamera. Han vil nemlig dokumentere scenen. Kameraet bliver derefter hentet i skabet, og med blitz og film klar, tager han nu et billede, hvorefter det trækkes ud og begynder at blive fremkaldt i det svage lys. Angelo rejser sig nu op og beder hende om at lægge benene ned. Han tager derefter kameraet og billedet fra Kenneth og giver ham besked på, at det nu er hans tur. Kenneth vil først se resultatet, og de står et øjeblik og venter, mens billedet langsomt træder frem på det firkantede ark. Da de er tilfredse med resultatet, klæder Kenneth sig af og bevæger sig op mod sengen. Da han forlader rummet, har Angelo samlet hendes tøj i en pæn bunke på spisebordet. Pengene og en kæde er væk, og pungen ligger ovenpå. De udveksler nu et par hurtige blikke og smiler til hinanden, før Angelo bærer Kenneth om at kniple pigen igen. Kloden bliver igen fundet frem, presset ind i hendes mund og tæppet fast endnu en gang, mens Angelo samtidig samler hendes ejendele sammen i en stor grøn affaldspose. Fotografiet og negativet bliver samtidig revet i to og smidt i posen. Efter hele denne seance, så ændrer samtalen pludselig karakter. Angelo begynder med alvorlig mine at tale om, hvordan de skal gøre det. Hvordan skal de slå hende ihjel? Han siger, at kvælning er den eneste rigtige måde, medmindre Kenneth altså har en bedre idé. Kenneth reagerer kortvarigt med overraskelse over, at de faktisk skal gennemføre det, men han nikker enigt til fætteren. De har jo allerede talt om det før, så der er ingen vej tilbage nu. Skydevåben er for risikabelt, siger Angelo, fordi kuglerne kan spores, og skud fortæller ikke lige noget, man bare skjuler. Andre metoder er for kompliceret, bliver de enige om. Næh, kvælning er en stille og effektiv og kontrolleret metode, og for Angelo er der også noget ved selve handlingen, han finder tiltalende. De to fætre bliver derfor enige. Det skal være kvælning. Da de vender tilbage til soveværelset, taler Angelo igen roligt med pigen og beder hende om at sætte sig op, mens han forklarer, at de vil give hende tøjet på igen. Han trækker derefter hendes underbukser og bukser op og lyner dem op, hvorefter han giver tegn til Kenneth, som gør klar til at gribe hende, da de lægger hende ned på gulvet. Kenneth binder nu hendes ankler stramt sammen, og Angelo kommer tilbage med en tynd plastikpose, en almindelig affaldspose og en snor. Han virker næsten tilfreds med sin egen løsning, mens han slynger snoren om hendes hals og gør sig klar. Pigen ligger på det her tidspunkt på ryggen, fuldstændig lammet af angst. Kenneth sætter sig nu hen over hendes ben og presser sin vægt ned mod hendes knæ, men nu begynder hun så at kæmpe imod. Nu forstår hun nemlig, hvad det er, der er ved at ske. Hun skriger alt, hvad hun kan gennem kniplingen og forsøger at dreje sig. Hun forsøger desperat at komme fri, men Angelo presser sin knæ ned mod hendes skuldre, åbner posen og trækker den ned over hendes hoved. Snoren bliver derefter strammet om hendes hals. Angelo arbejder hurtigt og systematisk. Han vikler posen rundt om hendes hals og trækker til, mens Kenneth holder hende fast med sin fulde vægt. Angelo skifter nu greb og placerer en ende af snoren under sin fod og bruger sin kropsvægt, mens han med begge hænder trækker i den anden ende. Hendes krop reagerer voldsomt, og hun vrider sig og spænder et forsøg på at få luft. Lydene ændrer sig pludselig fra skrig til en gurlen. Det går fra kamp til desperation. Posen bevæger sig med hendes vejrtrækning. Først hurtigt og hektisk, så langsommere og mere ujævnt, indtil bevægelserne næsten stopper. Til sidst er der ingen lyd og bevægelse, og der er heller ingen vejrtrækning. Og i det øjeblik er det slut. Angelo og Kenneth har begået deres første drab. Vi er nu ved vejs ende i den første del af fortællingen om kvæleren fra bakkerne. Status her i slutningen af oktober 1977 er, at Los Angeles er vågnet op til en ny og drabelig virkelighed. Ved Alta Terrace Drive i La Crescenta har efterforskeren Frank Salerno sikret de første tekniske spor efter fundet af en ung dræbt pige. Selvom efterforskningen kun lige er begyndt, så peger de bøjet isplanter og de metodiske kvælingsmærker allerede mod en foruroligende konklusion. Der er sandsynligvis ikke tale om en enkelt gerningsmand, men om en duo, der arbejder med en sjælden og meget kynisk præcision. Vi har samtidig taget et kig ind bag facaden i det gule hus i Glendale, hvor fætterne Angelo Bueno og Kenneth Bianchi har etableret deres partnerskab. Med at udnytte autoritet og et falsk politiskilt har de knækket deres første offers modstand og gennemført et drab, der er lige så kontrolleret som det er brutalt. Mens de to mænd nu forsøger at genoptage deres dagligdag og pleje deres respektive facader, er politiet i gang med at samle de første brikker i et puslespil, der skal vise sig at være langt større, end nogen endnu tør forestille sig. Byen holder vejret, mens Halloween-mørket sænker sig. Navnet The Hillside Strangler er endnu ikke født i pressen, men jagten er gået ind. En jagt på to mænd, der har opdaget, at de i fællesskab kan operere under radaren i en storby, der ellers aldrig sover. Spørgsmålet er nu, hvor længe de kan blive ved med at gemme sig i det klare kaliforniske sollys, før Frank Salernos metodiske arbejde bærer frugt, og hvor mange ofre de vil kræve, før brikkerne endelig falder på plads. Du har lyttet til første del af Kvæleren fra Bakkerne. Anden del kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.